Armaniston Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, fuqarolarning 59% Serj Sarkisyanga ovoz bergan. Bu esa saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazishga zarurat yo'q degani. Prezidentning asosiy raqibi Qo'shma Shtatlarda tug'ilgan Rafi Ovanesyan 37% ovoz jamg'argan. Sarkisyanning g'alabasi bilan 13 yildan beri hukmron Respublikachilar partiyasining yana 5 yil boshqaruvda qolishi kutilyapti.
Shunoraqalim im otrognerin shunoraqalim mer hazaragutsiana aysundrutsyunere mek ankam yevs apatsetsin vor mer
saylovchilarga jamoatchilikka minnatdorchilik bildiraman dedi Serj Sarkisyan. Bu saylovlar xalqimiz muhim pallada birlashishga va to'g'ri qaror qabul qilishga qodir ekanini namoyish etdi. Kelajak uchun haq yo'lni tanladik dedi Sarkisyan.
Janapari andrutsyunerein
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari nazarida Armanistonda saylovlar uchun sharoit avvalgidan yaxshi, bir necha partiyadan odamlar o'zaro kuch sinashgan, lekin joriy yilgi poygalarda aholi orasida befarqlik kayfiyati kuzatildi. Ovoz berishga haqli 2.5 million fuqarodan faqat taxminan 60% saylovda ishtirok etgan. Xalqaro kuzatuvchilar fikricha nomzodlar orasida haqiqiy raqobat bo'lmagan. 8 da'vogardan biri bellashuvdan erta chiqqan, ikkinchisi ovoz berishdan bosh tortgan, yana biri ovoz bermasdan ochlik e'lon qilgan. 4-chi nomzodni uyi yonida otib yaralashgan. Boshqa bir da'vogar saylovdan keyin qamoqqa olinishidan xavotirdi. Ovanesyan saylovda xatoliklarga yo'l qo'yilganidan arz qilsa-da, jarayon demokratik tamoyillarga mos o'tganini tan olyapti.
For the first time in 20 years, the citizens have said yes. To our constitution. Yes to the rule of law. Yes to democracy.
Oxirgi 20 yilda birinchi bor fuqarolar konstitutsiya, qonun ustuvorligi, demokratiyani tanladi. Gap Ovanesyan yoki Sarkisyanda emas, balki Armaniston Respublikasining kelajagida, deydi prezidentlikka da'vogar Arbob Ovanesyan.
About the future of the Republic of Armenia.
Prezident saylovlarining rasmiy natijalari kelasi dushanba kuni ma'lum bo'ladi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.